Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci dhe ju flas nga studio në Prishtinë. Me producentin Majer Elshani do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim ju njohi me përmbajtjen e këtij emisioni. Serbët me disa alternativa në zgjedhjet e nëntëshkurtit. Çfarë po e pengon zbatimin e ligjit për gjuhën shqipe në Maqedoninë e Veriut? Orbani thot se do të ftojë Netanyahu në Hungari pas flet arrestimit nga gjykata ndërkombëtare penale. Që t'i dëgjoni këto dhe materialet e tjera të zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Policia e Kosovës i ka cilësuar të pavërteta pretendimet e autoriteteve të Serbisë se policët e Kosovës kanë kaluar në mënyrë të paautorizuar vjen kufitare me Serbinë në veri të vendit. Ministria e Mbrojtjes së Serbisë pretendon se një grup i policëve të Kosovës, të armatosur rënd, kanë kaluar në mënyrë të paautorizuar vjen kufitare në fshatin Qirković në Leposavić. Shkrimet e tilla të referuara në njoftimin e Ministrisë së Mbrojtjes së Serbisë janë të pavërteta dhe nuk qëndrojnë, thuhet mes tjerash, në një reagim të policisë së Kosovës. Ministria Serbe e Mbrojtjes tha se kalimi i paautorizuar i vijës administrative me Serbisë dhe Kosovës paraqet provokim të rrezikshëm dhe kërcënim për paqen. Pjesëmarrjen në zgjedhjet parlamentare të nëntëshkurtit në Kosovë kanë paralajmëruar disa parti politike të serbëve. Megjithatë, partia e cila është e vetmja që gëzon mbështetjen e Beogradit zyrtar, Lista Serbe, ende nuk e ka bërë të qartë pjesëmarrjen, ndonse ka thënë se ka diskutuar për aktivitetet e ardhshme. Lidhur me mbështetjen e mundshme të Beogradit zyrtar dhe për një parti tjetër serbe, përfaqësuesit e tyre shprehen skeptik. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Shumica e partive politike të serbeve në Kosovë po përgatiten të marrin pjesë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare të nëntëshkurtit, por tani për tani mbetet e paqartë nëse Lista Serbe, partia më e madhe e serbeve në Kosovë, po përgatitet gjithashtu për atë proces. Kjo parti e vetmja në Kosovë që gëzon edhe mbështetjen e Beogradit zyrtar, nuk i u përgjigj pyetjes së Radios Evropa e Lirë nëse do të marr pjesë në zgjedhje, por më 19 nëntor përmes një njoftimi të shkurtër për media, ajo deklaroi se ka mbajtur një takim ku është diskutuar për, siç tha, gjendjen politike dhe të sigurisë, si dhe për aktivitetet e ardhshme. Radio Evropa e Lirë pyeti edhe zyrën për Kosovën në qeverinë e Serbisë, nëse këtë herë do të ofrojë mbështetje për pjesëmarrje në zgjedhjet e Kosovës edhe për partitë tjera politike serbe, por nuk mori përgjigje. Deri më tash asnjë parti politike serbe nuk aplikoi në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për tu certifikuar për zgjedhjet parlamentare të nëntëshkurtit. Afati për aplikimin e objekteve politike për certifikim dhe dorëzim të listës së kandidatëve për deputet në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve është deri më 24 dhjetor. Nena Drashić, lider i Partisë për Liri, Drejtësi dhe Mbijetes, thot për Radio Evropa e Lirë se subjekti që ai drejton është duke finalizuar listën me kandidatët për deputet për zgjedhjet e nëntëshkurtit. Nëse jeni politikan, nëse keni parti, natyrisht që nga ju pritet të merrni pjesë në zgjedhje në çfarë do rrethana dhe ka pasur rrethana dhe më të këqija se këto aktuale, thot Drashić, njëherë është ministër për komunitetet dhe kthim në qeverinë e Kosovës, të udhëhequr nga Albin Kurti. Milija Bishevac nga Lëvizja Popullore Serbe thekson se qëllimi i partisë së tij që nga formimi i saj vitin e kaluar ishte të merrte pjesë në procesin zgjedhor. Ne kemi vendosur që të marrim pjesë në zgjedhjet e ardhshme në Kosovë si parti e pavarur, si Lëvizje Popullore Serbe. Shpresoj vetëm që të ketë qetësi në mënyrë që zgjedhjet të mund të mbahen, thot Bishevac. Nga partia e serbëve të Kosovës e Aleksandr Jablanovicit, selije së cilës është në veri të Kosovës, thonë se kanë vendosur në parim për të marrë pjesë në zgjedhjet e nëntëshkurtit. Orientimi ynë është që të shkojmë në këto zgjedhje, por duhet të shohim në ditët në vim se si do të organizohen ato para së gjithash në veri të Kosovës. Jam i bindur se do të dalim, sepse nuk e shoh se cila është alternativa, thot Jablanovic për Radio në Evropa e Lirë. Udhëheqësi Demokracisë Serbe Aleksandar Arsenijevic thotë se është ende herët për të vendosur rreth pjesëmarrjes në zgjedhjet e ardhshme parlamentare në Kosovë, por ai shton se në rast se partia e tij vendos në favor të pjesëmarrjes, atëherë do të shkojë në zgjedhje në mënyrë të pavarur. Bishevas thotë se Lëvizja Popullore Serbe deri më tash nuk ka hasur në mirëkuptimin askujt në Beograd. Por shpresoj që edhe ata të kuptojnë se si është situata, të ulen në tavolinë dhe të bisedojnë me të gjithë serbët dhe të mos favorizojnë një opsion, thot Bishevac. Me kushtetutën e Kosovës, pjesëtarëve të komunitetit serb u garantohen 10 ulëse në kuvendin e Kosovës. Aktualisht 9 ulëse të kuvendit i përkasin listë serbe. Deputeti 10 vepron si i pavarur, por është ende deputeti i grupit parlamentar lista serbe. Ata nuk marrin pjesë në seancat e kuvendit për shkak të veprimit strategjik, siç e cilësuan më herët bojkotimin e institucioneve të Kosovës, por paraqitet një herë në 6 muaj për të mos i humbur mandatet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Një deklaratë e kryeministrit e Kosovës Albin Kurti rreth përdorimit të gjuhës së shqipe në Maqedoninë e Veriut u bë një tjetër shkas për të ridrejtuar fokusin mbi këtë çështje e cila diskutohet prej dekadash. Ku qëndron problemi, e kuptojmë në materialin e përgatitur nga Krenare Cuboli.
Historia e rregullimit të përdorimit të gjuhës shqipe në Maqedoninë e Veriut është më e vjetër se kushtetuta e vendit. Le të kthehemi mbrapa në kohë. Para kushtetutës së vitit 1991, në atë që sot njihet si Maqedoni e Veriut, parashiheshin të drejta për shtetasit e të gjitha kombësive që jetonin brenda shtetit. Por më 1991 pati përpjekje për të krijuar një kushtetutë me fokus në shtetkomb, ndërsa gjuha maqedonase me alfabetin e vet cirilik u përcaktua gjuhë e vetme zyrtare. Diçka e tillë rezultoi e papërshtatshme për një shtet shumë kombësh, sikur se Maqedonia e Veriut. Kësaj, përdorimi i gjuhës shqipe dhe aspektet e tjera, si përdorimi i simboleve kombëtare, përfaqësimi në parlament dhe në institucione tjera, patë nxitur konflikt armatosur më 2001 mes shqiptarëve dhe maqedonasve, i cili përfundoi me marrëveshjen e Ohrit. Me këtë marrëveshje, kushtetuta u ndryshua përmes 15 amendamenteve, të cilat e rregulluan edhe përdorimin e gjuhëve të tjera në vend, përveç asaj maqedonase. U vendos që gjuhë zyrtare në Maqedoninë e Veriut të jetë gjuha maqedonase dhe gjuhët tjera që fliten nga mbi 20% e qytetarëve të vendit. Kështu, shqiptarëve dhe komuniteteve tjera ju dha mundësia e integrimit në shoqëri. Sipas regjistrimit të popullsisë më 2022, Maqedonia e Veriut i ka rreth 2 milion banor, nga të cilët 54% janë maqedonas, 29% shqiptar, ndërsa pjesa tjetër janë pjesëtar të komuniteteve më të vogla. Përdorimi i gjuhës shqipe është rregulluar ndërkohë dhe me ligje tjera, përfshirë një të vitit 2008, ndonse ai sipas njohësve të drejtësisë përfshinte një interpretim të ngushtë. Ligji i ri, ai për përdorim të gjuhëve, i shumë përfolur viteve të fundit, i cili nisi të diskutohet qysh më 2017 dhe u miratua më 2018, parashë përdorim të zgjeruar të gjuhës shqipe dhe e përmendat të në mënyrë specifike në nenin 2. Ndryshimet kryesore që solli ligji i ri ishin përdorimi i gjuhës shqipe edhe në procese gjyqësore, në banknota dhe në uniforma policore. Partia VMRO-DPMNE, e cila më 2018 ishte në opozitë, ndërsa sot në pushtet, e kundërshtoi ashpër miratimin e ligjit, nuk mori pjesë në votim dhe dërgoi këtë dokument më një herë në gjykatën kushtetuese. Përveç ligjit për gjuhët, në gjykatë u paraqiten edhe konteste tjera, dhe tani të gjitha ankesat e parashtruara, 13 sosh, pritet të marrin epilog me një vendim që do të bëhet publik në dhjetor. Profesoresha e së drejtës në Universitetin e Evropës Juglindore në Maqedoninë e Veriut, Besa Arifi, nuk është shumë optimiste për vendimin që do të merret.
Duke u nisur nga vendimi paraprak që e sollën për balancuesin, unë nuk besoj se do të jenë përsisht objektiv aty, për shkak se me sa e shoh, qëllimi është që të interpreton mënyrë restriktive të drejta që dalin nga këto marrëveshje.
Kreu i Bashkimit Demokratik për Integrim në Opozitë, Alia Ameti, ka shprehur shqetësim për, siç ka thënë, rrezikim të arritjeve historike të shqiptarëve dhe për këto u ka nisur letër edhe krerëve të shteteve perëndimore. Partia e tij ka konsideruar të pavërtetë dhe të papranueshme edhe deklaratën e fundit të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti lidhur me ligjin për gjuhët. Kurti, në një konferencë për media me homologun e tij maqedonas më 18 nëntor në Prishtinë, tha se në Maqedoninë e Veriut nuk ka ligj për përdorim të gjuhës shqipe dhe as nuk ka pasur në të kaluarën. Ekziston ligji për përdorim të gjuhëve, tha ai. Kryeministri Kosovar tha se pret vendim të drejtë nga gjykata kushtetuese e Maqedonisë së Veriut që nuk bën përjashtime dhe respekton shumë gjuhësinë. Profesoresha Arifi e shoh deklaratën e Kurtit si të papërmbajtur dhe në kundërshtim me faktet. Ajo bën thirrje që të mos relativizohen arritjet e së kaluarës, sepse siç ka thënë ajo, këto të drejta nuk janë fituar brenda natës.
Një lexim pak më i thjeshtë, domethënë atyre vendimeve të gjykatës kushtetuese, tregon një degradim të dukshëm që do po ndodh, domethënë në muajt e fundit, lidhur me këto të drejta të shqiptarëve.
Shqetësimet në rritje i ka adresuar zëvendës kryeministri i parë i Maqedonisë Veriut, Izet Megjiti, nga koalicioni shqiptar Vlen, i cili ka thënë se gjuha shqipe nuk cenohet nga qeveria dhe se të drejtat e qytetarëve nuk do të degradohen, por do të avancohen.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Prej fillimit të pushtimit të Ukrainës nga Rusia në shkurt të vitit 2022, dinamika e luftës është përshkallëzuar me zhvillime të reja që po sfidojnë kufit e vendimeve politike dhe ushtarake. Në ditën e 1000 të konfliktit, Moska raportoi përdorimin e raketave amerikane me rreze të gjata nga Ukraina, duke shënuar një kthesë të rëndësishme në çasjen e perëndimit. Mes tensioneve, ekspertët mbeten të ndarë mbi mundësinë e një përshkallëzimi bërthamor apo përfundimit të luftës. Për më shumë mësi, dëgjojmë materialin e përgatitur nga Uridie Lajçi.
Prej se Moska e nisi pushtimin e plotë të Ukrainës në shkurt të vitit 2022, Kiev e shtankuar se po e mbron veten e penguar nga shumë vështirësi përballë një Rusie që po e përdor gjithë forcën e saj. Derisa partnerët perëndimor, sikurse Shtetet e Bashkuara, i kanë dhënë armë në vlerë miliarda dollar, Ukrainës nuk i është lejuar të përdorë ato për të kryer sulmin thellë brenda Rusisë, ku makineria e luftës së Moskës u vendos për të shmangur dëmtimin. E gjithë kjo ndryshoi më 19 nëntor, në ditën e 1000 të luftës, kur Moska tha se Ukraina ka hedhur raketa amerikane me rreze të gjatë veprimin në tokën ruse. Njoftimi erdhi pak kohë pas u raportua se shtëpia e bardhë i ia dha dritën një shile Kievit. Administrata e presidentit në largim të SBA-s, Joe Biden, njoftoi pastaj një ndryshim tjetër në politikën e kamotshme, duke thënë më 20 nëntor se do ta furnizojë Kievin me mina kundërkëmbësorisë për të ndihmuar të frenojë përparimin e forcave ruse në tokën ukrainase. Rusia ndërkohë bëri ndryshime në politikat e veta. Presidenti Vladimir Putin e nënshkroi ndryshimin e doktrinës bërthamore të Rusisë, duke e ulur dukshëm pragun për përdorimin e armëve atomike nga Moska, në rast të ndonjë sulmi konvencional nga një armik. Ndryshimet e një pasnjëshme në rregullat e fushbetejes, të cilat Moska i kishte ndryshuar tashmë duke i shtuar mira trupave koreano-veriore rishtazi për të rritur forcat e saj në jug perëndim të Rusisë, tani kanë bërë që analistët të bëjnë një sër pyetjesh. Pse po ndodh kjo tani? Vetëm 2 muaj para se presidenti i zgjedhur i SBA-s Donald Trump, i cili ka pohuar se mund të përfundojë luftën shpejt, të kthehet në shtëpinë e bardhë. Apo veprojnë me rrezik të panevojshëm dhe të pamatur Bideni apo Putini, ose të dy? A mund të shpëtojnë vendimet e Washingtonin planin e fitores të presidentit Ukrainas Zelenski, i cili kërkon të leje për armët me rrezë të gjatë për të goditur në zemër të makinerisë luftarake të Rusisë? Dhe pyetja më e madhe, ajo ndoshta që e pengoi Washingtonin të jepte Zelenskit lejen që kërkonte me ngulm? Apo shkojmë drejt luftës së tretë botërore midis fuqive bërthamore? Ekspertët janë të ndarë me mendime mbi atë se kush mund të jetë i prirë të rrezikojë. Gjendja e tanishme bën të tundohet për përshkallëzim, shkroi në X Tatiana Stanovaja, themeluese e AR Politik, duke ju referuar potencialit të Rusisë për të përdorur armë bërthamore. Nikolaj Sokov ish diplomat rus dhe negociator për kontrollin e armëve që tani punon në qendrën e Vjenës për qarmatim dhe mos përhapjen e armëve bërthamore, e kundështoi këtë në X duke thënë: "Mendoj se përkundrazi, Bideni papritmas ka shfaqur një dëshirë të madhe për të rrezikuar pas 2 viteve e gjysmë, duke qenë i kujdesshëm ndaj tyre." Tani shtoi ai, Putini mund të ndihet i detyruar të reagojë, përndryshe Trump do ta përdor këtë kundër tij. Por kur u pyet nga Radio Evropa e Lirë, nëse lëvizjet e fundit nga Moska dhe Washingtoni kanë rritur rrezikun e një përshkallëzimi bërthamor, Kerry Gillis, ekspert mbi konfliktin gjeopolitik midis Perëndimit dhe Rusisë, tha: "Jo, as pak." Gillis, autori një libri të ri të quajtur Kush do ta mbrojë Evropën, tha se vendimi i SBA-s për të dhënë Kievit leje për të përdorur armët me rrezë të gjatë erdhi shumë kohë pasi mund të kishin pasur ndikim maksimal dhe nuk është diçka për të cilën Rusia do të jetë vërtet e shqetësuar tani. Moska do të vazhdoj të angazhohet në skena teatrale lidhur me doktrinën bërthamore, duke përfituar shumë nga to, tha Gillis. Ndërkohë, Ukraina përballet me trupa ruse dhe koreano-veriore, të cilat synojnë të rimarrin territorin e rajonin jug-perëndimor të Kurskut në Rusi. Kapjet territoriale të ushtrisë ukrainase brenda Rusisë erdhën si rezultat i një inkursioni befasues në gusht, për të cilin Zelenski tha se do t'i jepte Kievit më shumë ndikim në negociatat e ardhshme.
Kryeministri hungarez Viktor Orban ka thënë sot se do ta ftojë kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu për vizitë në Hungari, duke shtuar se do të garantojë se fletarestimi i lëshuar nga gjykata ndërkombëtare penale kundër Netanyahut nuk do të zbatohet. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka e përgatitur për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendjen dhe miru dëgjofshin.